Šajā nedēļas nogalē aicinām doties dabā, ne tikai atpūsties, bet arī vērot putnu migrāciju. Un rudenī putnu migrācija īpaši ar to, ka varam redzēt arī tādas neparastākas sugas, kuras ikdienā varbūt Latvijā netik bieži redzam. Aicinām to darīt gan individuāli, gan ģimenes lokā vai ar draugiem, bet ja vieniem pašiem varbūt tā iedvesma nav tik liela, tad var ielūkoties arī pasākumu kalendārā un apskatīties, kāda pasākuma notiek tuvumā. Līdz ar to ir Čemeru Nacionālajā parkā ir dažādi pasākumi pie Kaņiera ezera, ir arī Kolkā, Slitras Nacionālajā parkā, arī Papē pie Liepājas, arī Lubāna ezera apkārtnē, tā kā iespējas izvēlēties ir, tikai laikus arī jāpiesakās šiem pasākumiem. Pasākuma programma ir atrodama mājaslapā www.putnudienas.lv sadaļā pasākuma kalendārs. Tur ir redzamas visas organizētās aktivitātes, kas notiek dažādos Latvijas novados, taiskaitā arī pierīgām.